Double Dashi, Bootaboo MSU, Second Uxia, E-Ray Uxia.
Dobar dan svima, za danas jedno, eto, na neki način malo drugačije, pa i utoliko i posebno, dakle, ne toliko vrcavo i ne toliko zvonko, već malo odmerenije i možda u ponekim uzletima reči koje ćete čuti i nešto misaonije izdanje Zakona akcije i reakcije, u kojem želim da vam ponudim nešto od onoga što ste možda ranijih godina i čuli, deo toga i niste, dobar deo i premijera, ali u svakom slučaju bit će i malo reprodukanje onoga što su svojevremeno izrekli David Albahari, David Fuller, Dejan Ristanović, Zoran Živković, Markus Maki, Momo Kapor, ali i neki od carinika ove emisije, a zašto da ne i ja. Eto, toliko na samom početku, a da ne bi bilo baš sve onako kako niste navikli, evo ono na što se obično navikli na samu startu emisije. Dakle,
dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dragi lajkeri, dragi hejteri, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 710, još samo 290, ni manje ni više, do hiljaditog zaira.
Nakon ovoga nastavljam baš onako kako sam i obećao pre par trenutaka, ali najpre
music.
Kada god mi prosledi svoju priču, IT komentar, socioanalizu ili nešto slično tome za Zakon akcije i reakcije, Dejan obično to i prokomentariše. Ovoga puta njegov email sa doc attachmentom, koji ćete naravno čuti, glasio je ovako. Skoro nisam bio zamišljen nad jednim mailom. Uglavnom ih samo pogledam, pregledam, udostavim se da odgovorim na neki, a onda okrenem se i radim nešto drugo. Ali ovaj mail pogodio me pravo u centar već pomalo zaražalih emocija. Prijatelj, kako je ta reč potrošena, pohabana u vremenu i prostoru? Odjednom poput lavine pojurile su slike nekog davnog vremena, lepog, prelepog i nezaboravnog. Tekst koji sledi već je bio u daliću sekunde napisan u mojoj glavi. Trebalo ga još samo otkucati i poslati. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. E pa idemo onda najpre na Dejanove reminiscencije, a zatim ako hoćete možete čuti i ono što je Dejana inspirisalo na priču koja najpre sledi. IT prijatelji. Da li smo stvarno promenili način života? Da li je to dobro ili loše? Da li sam ja retro ili neprilagođen? Da li... U stvari, svega ovog ne bi bilo da mi poznanica nije poslala mail, ali takav mail. U njemu, jedan od mnogobrojnih citata iz dela Mome Kapora. Naslov, prijateljstvo, zanat najstariji. Verujte, zamislio sam se nad ovom rečenicom. Porodica i prijatelji, dve institucije koje se ne mogu kupiti novcem. Neko će možda reći, može, ali to onda nisu prave porodice i iskreni prijatelji. Nekada davno, prijatelji su se sticali od malena. Dečaci su igrali fudbal ispred zgrade, devojčice lastiš. Svi zajedno žmurkili oslobođenje. Padalo se, svađalo oko lopte, padalo sa sanki. Jeste, nekada je bilo snega cele zime. Igrao se i klis. A kad ulica postane bučna, zna se, kolica na lagere. Sklepana sa tri dotrajala lagera. Kako je to brzo išlo nizbrdo. Čak ni automobila nije toliko bilo. Zatim sledila je srednja škola. Svi su je završili. Neki su odlučili da krenu na fakultet. Ali one slike fudbala na male goliće, žmurki ili vožnje kolica na lagere ostale su negde duboko u hard disku našeg životnog sistema. Neizbrisive nikakvim formatiranjem i neuništive nikakvim virusom. Postale su trajne i doživotne. Srećan, u stvari presrećan sam zbog toga. Smatram sebe jednim od najbogatijih stanovnika planete. A onda desio se život. Mnogi od nas postali su roditelji. Neki koji su sve batalili, mnogo manje čitali i pisali, sad su već uveliko bake i deke, a još nemaju ni 45 godina života. Da li su njihovi životni sistemi isporučeni sa fabričkom greškom? Da li su naši sistemi felerični? Teška pitanja. Ja nemam odgovor. Zato posmatram okolinu. Gledam drugarice i drugare svoje dece. Glavna tema je Facebook. Da li si video, jesi li čuo, znaš li koliko imam prijatelja? Supruga i ja često sednemo i samo se gledamo. Šta li će biti sa takvim prijateljstvima sutra? Naravno, taj odgovor svima je poznat. Neće biti ništa. Srećom, deca se organizuju na druge načine. Mnogi se bave sportom. Tu se stiču pravi prijatelji i uči puno lepih životnih stvari, pogotovo u kolektivnim sportovima. Sve u svoje vreme, kaže naš narod. Ipak, internet i društvene mreže preovlađuju gotovo u svakom razgovoru. Ne čudi me, čak i u najlošijim prognozama predviđa se da će upravo tinejdžeri biti ciljna grupacija svih koji se bave IT industrijom. Prosto. Mladi su, imaju dovoljno vremena i naravno tu su bake i deke kao glavni finansijeri za nove gadžete. Od roditelja nema vajde. Većina ih čak i ne radi. Ok, to su deca. Oni se uvek snađu. Prilagode se za čas. Odlično znaju šta je dobro, a šta nije. Stariji? Mislite na nas? Odlično pitanje. Dok je za decu razumljivo, za njihove roditelje ili one koji će upravo to da postanu, nekako nije. Ne razumem šta se to desilo. Jer pod obiljem izgovora, većina prosto visi na nekoj društvenoj mreži. Pomalo očajnički pretražuju tuđe slike i navike. Čim se ukaže i jole nešto interesantnije, klik levim tasterom miša i poslat je zahtev za prijateljstvo. Ej! Zahtev za prijateljstvo. Pod zahtevom obično podrazumevam zahtev, na primjer, da se odreknemo Kosova i Metohije i samo što nismo ušli u predvorje izdišuće Evropske unije. E, to je zahtev. A zahtev za prijateljstvo? Notorna glupost. U skladu sa tim imenom, takva su i novo stečena prijateljstva. Brza, kratka i najčešće nejasna. Ali koga to više briga? Živi se brzo. Ako danas izgubiš jednog zahtevanog prijatelja, sutra ih dobiješ još 10. A onda možeš da se pohvališ na toj društvenoj mreži koliko imaš prijatelja. Kada ste posljednji put seli sa nekim zahtevanim prijateljem na čašicu razgovora? Nikad, naravno. Nemate vremena jer očekujete odgovor na još jedan, još jedan i još jedan zahtev. Ovo je bio moj i samo moj osvrt na IT prijateljstva. Možda se nekome neće dopasti, možda će se neko i prepoznati. Šta god i kako god, ja napisah. Život ide dalje. Svoje dobre i stare prijatelje čuvam. Neke novostečene pokušavam da naviknem na taj kodeks, ali gospodin interes u njima često se ispreči. Srećan sam i zbog toga. Na vreme shvatim da im nema mesta u mom prijateljskom životu. Čuvajte svoje dobre prijatelje. Jedino uz njih vaš život mnogo lakše živite u ovim zanimljivim vremenima. A ja odoh na partiju preference i čašicu razgovora sa svoja dva dobra prijatelja. Valja se, zaslužili su. Veliki i naravno prijateljski pozdrav šalje vam Dejan Ilić. Toliko od Dejana. A sada, kao što obećah, evo i izvora njegove inspiracije. Momo Kapo. O prijateljstvu, zanatu, najstarijem. Pa čujmo ono što je Dejana maločas toliko bacilo u bedak i inspiraciju, naravno. Godina je sve više. Prijatelja sve manje. Prijatelji se gube tako što ih ukradu žene. Posljednji put smo ih videli na momačkoj večeri. Krade i posao, krade i godine i vreme, krade i smrt, kradu neke druge strane zemlje. Kradu nam ih njihova deca, njihovo ime u novinama, njihovo lice na televiziji. Kradu ih nam naše reči o njima koje su čuli od trećih prijatelja. Održavamo panično neka klimava prijateljstva, krijući sopstvenu slabost i strah da ostanemo sami. Najveći broj naših prijateljstava su neka vrsta bednog sporazuma sa savešću, bekstvo od samoće. Kako samo zavidim prijateljstvima starim 50 godina? Koliko je samo bilo potrebno ljubavi? strpljenja, mirenja sa greškama, pristajanja na slabost, koliko lukavstava da se godinama krade vreme, od posla, od ambicija, od porodice i posle podnevnog sna. Koliko mnogo razumevanja da se održi ta slabašna, krhka biljka prijateljstva između dva starca, što se duže od jednog ljudskog veka nalaze u Majestiku, u podne, posle svih dobrih i loših godina. Dva starca u Majestiku, u podne. Dva preko noći ostarela dečaka, što poznaju, neki samo njima, znane prolaze kroz zabranjene kapije kojih više nema, rupe u tarabi i tajanstvene tunele u iščezlim vrtovima. Sada, posle svega, i druže se svakoga dana u podne. Jedan put kafu plaća jedan, drugi put drugi. Zanimljivo. Za kraj nekog prijateljstva uvek ukrivljujemo druge, nikad sebe. Retko ko od nas pomisli za sebe da ima možda tešku narav ili sklonost ka novim prijateljstvima. Što se mene tiče, stari prijatelji su mi prave dragocenosti u životu. Naravno, kao i ostali, sklapam nova poznanstva, ali više od svega, čuvam prijateljstva sa onima koji me pamte dok sam još imao tamnu kosu i bio sklon ludorijama. Momo Kapor. Želim sada da vas podsjetim na jedan Zajrov intervju iz 2002. godine. Tadašnji saradnik Zajra, Srđan Paunović, načinio intervju sa uvek zanimljivim, pre svega spisateljem, zatim izdavačem i teoretičarom naučne fantastike, doktorom Zoranom Živkovićem. Zajrov intervju.
Uvek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve mi onda pitanje koliko je on inteligentan ili nije.
Gospodin Živković možemo predstaviti kao književnika, prevodioca, autora poznate TV emisije 8 decenija SM filma i dvotomne enciklopedije naučne fantastike. Međutim, većini ga vjerovatno uopšte ne moramo predstavljati. Svako ko se ikada zanimao za SF književnost, svakako je čuje za našeg današnjeg domaćena, pa sa velikim nestrpljenjem započinjemo priču sa njim. Kao prvo postavit ću vam pitanje, koje kada je naučna fantastika u pitanju očigledno predstavlja večitu dilemu. Da li ovaj žanr književnosti nastao pod uticajem razvoja novih tehnologija ili je situacija u stvari bila obrnuta?
Ovo je obrnuto, nema veze sa novim tehnologijama, naime upravo onog časa kad se naučna fantastika oslobodila obaveze da bude prateća pratilja, da tako kažem, naučnog progresa, ona je postala velika književnost. Dok je bila pratilja naučnog progresa, to je recimo vreme Žila Verna i sve tamo zapravo negde vreme velikih američkih časopisa Amazing Stories i Astounding, pa sve negde do kraja 40. godina ona je bila trivialna književnost, da književnost koju su pisali ljudi očarani naučnim progresom i pisali su za one uglavnom mlađe kategorije čitalaca koji su takođe doživljavali nauku kao polje koje najviše obećava i jednu duzdanicu razvoja čovečanstva. U to vreme je naučna fantastika bila samo, i nije ni moglo biti drugačije, trivialna književnost. Tek kada se oslobodila te obaveze da bude pratilja i glorifikator naučnog progresa, ona je stekla priliku da bude ono što izvorno i mora biti zbog prirode medije u kome se javlja medija umetnosti pisane reči, dakle stekla je priliku da bude književnost ozbiljne umetničke preduzimljivosti. Wow.
U Ermanu ste okvir svog izdavačkog atelja Polaris pokrenuli neke elektronske izdanje u okviru edicije Polaris SF Multimedije. Među ovim izdanjima mjesto su našli enciklopedija naučne fantastike, zatim Polaris SF CD-ROM, pa i vaš roman Vremenski darovi. Naravno, ne smijemo izostaviti ni ništa manje važno CD izdanje Carl Saganovog Kosmosa. Da li nam možete reći nešto više o ovim, po mnogo čemu pionirskim projektima na domaćim prostorima i da li možemo očekivati njihov nastavak?
Po nikakav nastavak ne možete očekivati, jer sam se ja potpuno povukao iz izdavaštva i mislim da je ta faza mog života završena. Naime, ja sam 20 godina, što bi se reklo, gurao Polarisom, baš gurao ga, jeli on od 1991. kad se zaratilo, bio na jednoj trmoj liniji nizbrdice, zato što je se raspalo izdavačko tržište, pa i on onda mora da računa samo sa onim što se moglo prodati ovde, a u Srbiji nikad ljudi nisu previše voljeli naučnu fantastiku, pa još manje su voljeli da kupuju knjige. U tom smislu ja se više neću baviti izdavaštvom, a u ostalom za ukupno 30 godina bavljenja tim ja sam ostavio za sebe gotovo 500 knjiga koje sam potpisao u svojstvu što izdavača, što urednika izdavača, što priređivača, mislim da je to sasvim dovoljno. Od negde 2000. godine kada sam ugasio praktično ili zamrzao Polaris, ja sam isključivo posvećen svom proznom pisanju. A što se ovih CD-ROM-ova tiče, to je pre bila želja u jednoj intuiciji dolazećeg rata velikog i havarije da nekako spasem od uništenja ono sve što sam radio, pa sam nešto što je bila jedna privatna kolekcija jednog časa ponudio mojim pretplatnicima i vrlo brzo zaživio, naime zbog toga jer živim u svetu u kome je to neizbežno, pa se tako vrlo brzo to što sam ja uz grdnu muku sakupio tu se našlo u kandžama piraterije i sama ta okolnost da praktično piraterija nema zaštite odvratila me od svake pomisli da se i u buduće bavim time. Ogromna je nesrazmera između uloženog vremena, truda, znanja i novca i okolnosti da to prosto bilo koji zaludni vlasnik kompjutera može da tren oka prisvoji i onda da to krčmi prodaje kao svoje. Tu prosto dok se taj problem ne reši, ja nemam puno optimizma u pogledu toga da će bilo ko ovde imati motiva, imati pobuda da krene u jedno takvo izdavaštvo. Ja svakako neću.
Da li je pored toga deo vašeg grada namenjen projektu Fantastic Metropolis i da li možete reći nešto više o vašem učešću u njemu?
Fantastic Metropolis je jedan sajt koji uređujemo zajedno Michael Murkoch, Jeff van der Meer, Luis Rodriguez iz Portugalije i ja. To je sajt koji se javio kao protivteža američkoj industriji fantastike. Naime, glavni novac u američkom izdavaštvu nalazi se u onim kućama koje forsiraju klonove, klonova, klonova, nekakvih matrica koje donose novac, to su sve klonovi, recimo Tolkiena najčešće, ali nekih drugih popularnih pisaca i to stvara jedan začarani krug u kome se izdavači pravdaju da je to ono što čitaoci žele, a čitaoci to prosto žele, ali nemaju priliku da dobiju bilo šta drugo. I onda se taj naš sajt javio sa programskim ciljem da oživi otmenu umetnost fantastičkog kazivanja izvan tih industrijskih šablona. I ja mogu da kažem da taj sajt ima izuzetnu posećenost. Mi imamo jednom dnevno te sastanke virtualne redakcije, svi sedimo u svojim domovima na 4 punkta u svetu. Mike Murkoch je u Teksasu, Van der Meer je na Floridi, Luis Rodriguez je u Lisabonu, ja i dalje u Beogradu i prosto iz ponude koja nam stiže biramo nove stvari i ažuriramo sajt veoma često. Svi koji žele mogu da ga posete i prosto će se uveriti iz kvaliteta onoga što se tamo nudi da smo mi valjda najdalje što se uopšte može biti od onoga što postoji u ponudi takozvane industrijskog izdavaštva na engleskom govornom području.
Zakon akcije i reakcije. Zvonite.
Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But
U zakonu akcije i reakcije sada nastavljamo intervju koji je sa Zoranom Živkovićem vodio Srđan Paunović, saradnik ove emisije, pre tačno 12 godina.
Očigledno koristite većinu prednosti interneta. Da li nam ukratko možete reći u kojoj meri ga upotrebljavate u svakodnevnom radu i možda nam odate neku omiljenu web stranicu koju redovno posećujete?
Pa nisam, ja ne provodim je puno vremena na internetu, ali ja inače mislim da je to surfovanjem po internetu je prosto užasno gubljenje vremena. Stupam u vezu s internetom u 95% slučajeva kada hoću da primim ili pošaljem elektronsku poštu. Onih 5% jeste posjećivanje nekih sajtova koji me zanimaju, to je recimo locusmag.com ili sfsite.com ili Tangent Online ili vrlo često sam na Google, tu mogu da više prkam neke podatke koji mi trebaju. To su ti sajtovi koji su vezani za fantastiku ili su ili drže neki moji prijatelji, onda ja te stvari posećujem, ali niti imam vremena, mislim da je to svrsishodno da sad bez cilja prosto onako surfujem. Ja nisam više u tim godinama, moji sinovi to rade i nalaze zanimljive stvari, moram priznati. Ja međutim zato nemam više vremena, nego kad idem na internet ja idem sa ciljem da nešto konkretno nađem i čim to nađem ja ga prekidam vezu.
Kao iskusan književnik i prevodilac, vjerojatno možete napraviti poređenje između današnjeg i procesa književnog stvaralaštva sa samih početaka vašeg rada. Uz to vas molimo da nam se poverite. Da li vam je bio draži rad za pisaću mašinom ili za današnjim računarom?
Da, pa to nije proces stvaralaštva, to je prosto tehnika rada za mašinom. Mislim, bilo mi je naravno da je danas neuporedivo lakše. Lakše je kad pišete zato što možete veoma brzo da proverite stvari u tekstu, ne morate da se vraćate pa da čitate, da se oslanjate na nepouzdanu pažnju, nego je prosto preglednost teksta znatno bolja za kompjuterom i prosto imate odmah sve sređeno, doterano, nema šaranje, nema žvrljenje. U tom smislu je kompjuter i to je, držim da je upravo zbog toga jedna od najznačajnijih posledica kompjuterske revolucije to što je zbilja napravio čudo u domenu pisanja. Dakle, jedan puta nešto što je izgledalo pre jedan dosta gutenbergovski spor i nepouzdan proces pretvorio u nešto vrlo elegantno i prijatno, jel da? I ja prosto, danas bi mi bilo veoma teško, ako ne i nemoguće, da se vratim na pisaću mašinu, a zanimljivo imam recimo neke prijatelje koji imaju kompjuter, ali i dalje uporno pišu olovkom. To je neka vrsta, rekao bih, reakcionarne retardacije. Oni su ljudi, izgleda da se kompjuterska revolucija dogodila kada su oni već bili u onim godinama posle kojih se ljudi ne menjaju, pa je to sad neki njihov, rekao bih, dosta primitivan i reakcionaran pokret otpora protiv onoga što je neumitno. Naravno da je neuporedivo komotnije i elegantnije raditi za kompjuterom i ja kažem, ne vidim kako bi me neko mogao natirati, sem recimo da nestane struje, da, a ja baš neodložno moram da napišem nešto, da se latim olovke ili da pišem. Dakle, pisat ću olovkom ili mašinom samo onim slučajima kad uopšte nema kompjutera na kilometar oko mene.
Nešto smo ostavili za kraj. U našem prošlom razgovoru izjavili ste da verujete da je budućnost izdavaštva u okviru kompjuteristike, ali da postoji izazov koji knjiga još uvijek prkosno upućuje računaru. Taj izazov glasi: kako računarski tekst poneti u postelju da bi se čitao pred spavanje? Tom prilikom ste prokomentarisali da je možda čak pitanje mjeseci kada će tehnolozi dati rješenje za ovaj, nazovimo, nedostatak računara. U međuvremenu su se pojavile elektronske knjige, ne deblje od kutije šibice, čija težina iznosi svega nekoliko desetina grama. Iako se često suzdržavate od davanja prognoza, ovo se očigledno obistinila. Da li možete prokomentarisati ovakav razvoj događaja?
Pa, ne vidim šta tu ima da se komentariše, prosto stvari se događaju i idu nezavisno od toga šta mi prognoziramo, a sve naše prognoze su obojene našim naklonostima, afinitetima ili odbojnostima, jel da? Ja sam izgledao, evo da se upotrebim sliku, onu malo pređašnju, već u onim godinama kada se navike teško menjaju, pa ću, pretpostavljam, do kraja života više voliti da u postelju odlazim sa knjigom od papira. Prosto sam toliko navikao na to da će mi biti, da će mi bilo šta drugo izgledati neobično, ali znate šta, ja držim da sam ja otvorenije guma od nekih mojih prijatelja koji su ultrakonzervativci, pa jeli ako mi se dogodi da ipak odem jednom u postelju sa nekom elektronskom knjigom, vi ćete biti prvi koji će tome biti obavešteni.
Nešto do sada baš nismo bili o tom obavešteni, ali nadam se da je Zoran Živković ostvario svoje obećanje i da nakon 12 godina i on ponekad u postelju odlazi sa e-book čitačem u ruci. U svakom slučaju, hvala i njemu i Srđanu Paunoviću koji se njim razgovarao na ovom intervju načinjenom za Zakon akcije i reakcije 2002. godine, pre tačno 12 godina.
Zvajer.
Posmatranje rađanja zvezda zahtijevalo bi teleskop prečnika većeg od mnogih gradova na našoj planeti. E zato, hajde da upoznamo jedan od najvećih, a to je teleskopama, ali kroz priču Yudhijit Bhattacharjya. Kosmički osvit. Jednog majskog jutra, dva pikapa prošla su kroz mirni gradić San Pedro u pustinji Atakama u Čileu i uputila se zemljenim putem uz planinsku padinu. Bilo je to 1994. godine, a petorica ljudi u pikapovima bila su na jedinstvenom zadatku da pronađu najviše, najsušnije i najzaravnjenije mesto na planeti. Već su bili proveli desetak dana izviđajući druge lokacije u Atakami, one na argentinskoj strani te pustinje. Sada, kad ih je prema mapi dobijeno je od čileanske vojske, predvodio čileanski astronom Hernan Quintana, oni tragaju za putem koji bi doveo do visoravni Chajnantor na 5000 metara, skoro na istu nadmorsku visinu na kojoj se nalaze dva kampa koje služe kao baze penjačima na Mount Everest. Sa Andima, Čilanci su prepreka oblacima koji se skupljaju iznad Amazona na istoku i vetrovima koji sa Pacifika duvaju ka zapadu, donoseći sa sobom vrlo malo vlage dok prelaze preko hladne peruanske struje, koja se nekada nazivala Humboldtova struja. Pustinja Atakama poznata je kao jedno najsušnijih mesta na planeti sa manje od centimetar i po kiše godišnje. Izolovanost ove pustinje i njen negostoljubivi, proređeni, suvi vazduh, idealan za posmatranje noćnog neba, već su privukli nekoliko velikih multinacionalnih teleskopskih projekata. Većina tih teleskopa dizajnirana je za posmatranje onog dela kosmosa koje je vidljiv na optičkim talasnim dužinama, to jest onog dela svetlosnog spektra koje je ljudsko oko u stanju da vidi. Quintana sa svom ekipom traga za mestom pogodnim za teleskop druge vrste, onaj načinjen da prodre kroz zastor od prašine i gasa koji obavijaju galaksije, vrtlože se oko zvezda i šire se prostranstvima međuzvezdanog prostora. Za dizajniranje i realizaciju ovog projekta potrebno je oko 20 godina i više od milijardu dolara. Objekti u svemiru emituju energiju različitih talasnih dužina u zavisnosti od toga koliko su topli ili hladni. Supernove koje eksplodiraju su, na primjer, ekstremno vrele. Osim što emituju vidljivu svetlost, više milijardu puta jače od sunčeve, one odašilju i kratkotalasne, visokoenergetske X zrake i Y zrake, koje detektuju posebni teleskopi kao što je NASA-ina Chandra observatorija za X zrake smeštena u svemiru. Na suprotnom hladnom kraju spektra nalaze se komete i asteroidi koji ispuštaju infracrvene talasne dužine, duže od onih koje ljudsko oko i optički teleskopi mogu da registruju. Veliki deo svemira još je hladnije od kometa i asteroida. Oblaci prašine i gasa od kojih su sačinjene zvezde tek su nešto toplije od apsolutne nule, a to je temperatura na kojoj se atomi zaustavljaju. Astronomi koji su 60. godina prošlog veka pokušali da prodru taj hladni svemir, ubrzo su shvatili koliko je problematično upotrebljavati antene smeštene na Zemlji da bi se detektovale talasne dužine u milimetarskom i submilimetarskom rasponu, čak i one duže od infracrvenih. Njihov prvi problem bio je kako da izađu na kraj sa ogromnom količinom atmosferskih smetnji. Za razliku od vidljive svetlosti koja kroz atmosferu naše planete putuje bez mnogo prepreka, milimetarske i submilimetarske talase apsorbuje i izobličava vodena para koja emituje talase u istom delu spektra, praveći atmosferski šum na talasima koji dolaze iz svemira. Osim toga, milimetarski i submilimetarski talasi također nose daleko manje energije od vidljive svetlosti, zbog čega proizvode slab signal čak i kada se koriste radioantene sa ogromnom sakupljajućom površinom. Da bi rešili taj problem, naučnici su povezali nekoliko antena na mestima sa veoma suvim vazduhom, kombinujući njihove signale tako da su antene funkcionisale kao jedinstven teleskop. Tragajući za idealnim mestom za takav teleskop, grupe istraživača iz Evrope, Japana i SAD-a našli su se u pustinji Atakama. I tako su započeli sada već skoro dvodecenijski napori da se jedno od najpustijih mesta na svetu preobrazi u užurbanu, modernu observatoriju. Najpre treba locirati i očistiti minska polja koja je pre više decenija postavila čileanska vojska da bi sprečila upade iz Bolivije na severu. Dugo su vođeni pregovori da bi jedna naftna kompanija pristala da pomeri cevovod koji je planirala tuda da sprovede. Nakon testiranja u New Mexicu, prototipi antena morali su da se redizajniraju. Troškovi su se gomilali. Dolazilo je do nesuglasica, ali su i one prevazilažene. A onda bio je tu i građanin San Pedro sa samo dve telefonske linije i jednom jedinom benzinskom pumpom. Morali smo u srete nedođe da napravimo mali planinski grad, kaže Al Wooton iz NRAU-a, vodeći severnoamerički naučnik na ovom projektu. Prva antena, teška skoro 100 tona, stigla je iz Sjedinjenih Američkih Država u čileansku luku Antofagasta u aprilu 2007. godine. I pre nego što je marta 2013. godine zvanično pušten u rad, teleskop Palma već je počeo da opravdava očekivanja. Ispunjavajući očekivanja, teleskop Palma pomaže istraživačima i da razumeju kako nastaju planete. Prošle godine, pomoću teleskopa ALMA, napravljene su slike diska prašine koja okružuje jednu mladu zvezdu, mesto gde nastaju nove planete. Te slike su unutar diska otkrile nešto što izgleda kao zamka za prašinu, zaklonjenu oblast gde sićušne čestice prašine mogu da se zalepe jedna za drugu i da se zrno po zrno uvećavaju dovoljno da postanu seme nove planete. To je bio prvi uvid u sam početak procesa stvaranja planeta. A ova zapažanja samo su početak. Kada pred kraj ove godine budu puštene u rad sve njene antene, ALMA će prikupljati još sitnije detalje o galaksijama i zvezdanim sistemima. Na bezvodnoj visoravni, nedaleko od mesta gde su nekada spavali pastiri, naše oči ugledaće do sad neviđene delove svemira. Da, bila je priča Yudhijita Bhattacharjya o teleskopu ALMA. Ispričano je za vas i za čitaoce magazina National Geographic Srbija.
Vrhunski tekstovi, vrhunska fotografija, najslavniji prirodnjački magazin sveta u vašim rukama. National Geographic. National Geographic. National Geographic. National Geographic za Srbiju.
Zakon akcije i projekcije.
Prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más, no me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor?
Nekada su ljudi da bi pronašli neku informaciju išli u biblioteku. Danas istim poslom idemo na internet, ali ponekad i na njemu nije lako naći nešto što nam je u biblioteci stajalo ispred nosa. Ko je specijalista za divne i ljudske priče iz IT života? Ja imam odgovor, Dejan Ristanović. A ovo je njegova priča pod naslovom Sve
negde piše. Ne pamtim kada sam posljednji put išao u neku biblioteku, ali i tekako pamtim koliko je biblioteka za mene bila značajno mesto. Jednom nedeljno sa ocem bih prošetao do Crvenog krsta i ušao u svet knjiga koji se zvao Biblioteka Veselin Masleša, sada se zove Laza Lazarević. Šetao sam između polica i birao knjige. Nisu mi dali romane o Fantomasu jer nisu za decu, znajući da mogu da pozemim samo dve. Ekspresno sam ih čitao i vraćao se po sledeće, prelazeći sa teme na temu i sa žanra na žanr. Bili su to godine kada se formira književni ukus, žanrove i autore koje sam tada voleo, uglavnom volim i dan danas. I obrnuto. U sve prednosti, koncept biblioteke ima i manu. Koliko god da vam se neka knjiga svidela, morate da je vratite. Pa, šta vam je od nje ostalo u sećanju? Ostalo je. Nisam se lako mirio sa tim ograničenjem, pa sam u kasnijim decenijama, kad god bih naišao na njih, kupovao izdanja koje su me nekada oduševljavala. Nešto od toga me na drugo čitanje razočaralo, nešto ponovo oduševilo, ali sve te knjige postale su dragi deo kućne biblioteke. Kada sam najzad napravio mentalni inventar, zaključio sam da mi nedostaje još samo jedna knjiga. Ta jedna knjiga zapravo bila je trilogija, od koje sam pročitao dva dela. Treću, to jest prvu knjigu u biblioteci nisu imali. Bio je to prvi SF roman koji sam pročitao, ulazići tako u žanr koji mi je i danas najomiljeniji. Klasičan SF sa svemirskim brodovima, marsovcima, laserima, kompjuterima, preteča ratova zvezda, koji tada nisu bili ni u pripremi. Rado bih ponovo prelistao, ali sećao sam se samo utiska, zaboravio kako su se knjige zvale i ko je njihov autor. No, sve to piše negde na internetu, zar ne? Za početak sam prikupio sve informacije koje sam se sećao. Postojale su tri knjiga, ja sam počeo druge koja se zvala Crvena planeta. Radilo se o ekspediciji na Mars, na kojoj su počele da se dešavaju čudne stvari. Članovi ekspedicije su se iznenada menjali, počeli da čine čudne stvari, uništavaju opremu, sprečavaju istraživanje. Najzad se nekoliko preostalih normalnih članova jedvice vratilo na Zemlju. U trećoj knjizi zaboravljenog naslova na Mars je poslata sljedeća ekspedicija koja se suočila sa još većim problemima. Najzad se ispostavilo da taj svet kontrolišu marsovci. Doduše malobrojni, ali sposobni da hipnotišu ljude koji im padnu u šake i da kasnije upravljaju njihovim postupcima. U nekom trenutku marsovci pokreću svoju flotu i kreću ka Zemlji uz plan da preuzmu kontrolu nad kompletnom ljudskom populacijom. Glavni junak uspeva da se ušunja na najveći brod, najzad stiže do njegove komandne sobe i suočava se sa, kako se ispostavilo, posljednjim marsovcem. Ostatak te stare rase izumro, a za tog posljednjeg marsovca, Zemlja je predstavljala priliku da obnovi svoju rasu na račun naš. Kao što već biva u dobrim romanima, heroj u zadnji čas osvećuje projekat i marsovac se vraća u svemir da sledi neke druge biznis planove. Da li je na osnovu ovih informacija moguće naći odgovarajuću trilogiju? Reklo bi se trivialno, samo jedan Google upit. Pa ipak nije išlo. Smišao sam raznorazne upite, pregledao bibliografiju brojnih autora koji su pisali svemirske vesterne, ali romane nisam nalazio. Stvar mi nije izgledala dovoljno važna da na nju potrošim previše vremena, ali sam je držao na nekom niskom prioritetu i povremeno se prisjećao raznih novih ideja koje, nažalost, nisu dale rezultat. Najviše me čudilo što ime jedne od knjiga nije dovoljno da je nađen. Crvena planeta. Kada napišete između navodnika, ne proizvodi na Googlu neki nezamisliv broj odgovora. Svega 20 strana koje sam uredno pregledao i ništa. Najzad sam zaključio da sa tim knjigama nešto nije u redu. One očito ne spadaju u mainstream SF-a i nisu delo nekog od iole poznatih autora. Inače bi trilogiju za čas pronašao. Pomislio sam u jednom trenutku da je u pitanju domaći autor koji je pisao pod pseudonimom kao oni romani o Lunu u Kralju ponoći, autor Frederik Ešton, zapravo novosađanin Mitar Milošević, pa da ga zato nema po stranim sajtovima, ali koji bi to domaći autor mogao da bude? Možda Zvonimir Furtinger, on je pisao pod raznim pseudonimima B.F. De Polis, Ben Hunter, ali ništa od toga. Zagonetka ostala bez rešenja.
sve dok. Početkom oktobra prošle godine, kada me urednik časopisa Planeta zamolio da za njihov novembarski broj posvećen 40-godišnjici izlaska prvog broja Galaksije pripremim kraći tekst o časopisu za koji sam nekada pisao, sećanja na redakciju, projekte, vrlo rado pisanje teksta tog tipa, među koje svakako spada i ovaj dnevnik koji sada slušate, traje znato duže nego što bi čovjek očekivao na osnovu ciljnog broja karaktera, pa sam odmah počeo. Posao je solidno napredovao i najzad sam stigao do priče o specijalnim izdanjima Solarne kuće, Mađarska kocka, Nikola Tesla i naravno Računari u vašoj kući. Da li bi trebalo da napišem i nekoliko reći o SF almanasima Andromeda? Bili su to značajni događaj. Sjećam se prve Andromede i uzbuđenja kada je ona konačno stigla. Pročitao sam je od korica do korica nekoliko puta. Mada, gledano s distance, i nije bilo bog zna šta. SF roman na početku bio dobar. Hodnici vremena, Paul Anderson, sećam se one dijaglose koju staviš uvo i onda znaš strani jezik. Ali baš nisu morali da ubiju Storm, Darway na kraju. No, mogo bih to jednom da pročitam. Ali priče su bile baš loše izabrane. Jedna osrednja Artura Clarka, jedna od loših Bradburyjevih i ostalo uglavnom neki levi autori. Mislim, ruska i češka science fiction literatura. Pa onda SF poezija. Hej, poezija. Pobogu, čovjek voli SF ili voli pesme? SF pesme dođu nešto kao oksimoron. Pa im ni to nije bilo dosta, nego su onoliki prostor posvetili, kako ono rekoše, SF teoriji i kritici. Naravno, kad izdanje ima pet urednika, onda svaki od njih mora da prospe malo svoje pameti. Pa su onda pravili bibliografiju objavljenog SF-a u Jugoslaviji. Kome tek to treba? Zastarelo, već u trenutku objavljivanja, potpuno beskor. To je bio eureka moment. Kao kad Dr. House kaže Wilsonu, things have their place, you wouldn't hang dreidels from a Christmas tree. Wilson mu odgovori, you could, things don't care. I onda House shvati da rak dojke može da se dobije i na unutrašnjoj strani kolena. Dakle, na jednom mjestu je lista SF knjiga koje su kod ondašnjih nas objavljene do tog momenta. Lista od, koliko je ta lista mogla da bude? Pa najviše 10 strana. Ispostavit će se da je ta svakome potrebna bibliografija zauzela svega 4 strane u Andromedi. To ću očas pročitati. Red po red naći će one moje marsovske knjige. Bio sam toliko uzbuđen tom idejom da sam momentalno, srećno samo privremeno batalio pisanje teksta za Planetu, setio se gdje bi moja Andromeda mogla da bude i jedva ugušio impuls da se oblačim i krećem put porodične kuće. Eureka, momenace, trebali i to pominjati gdje se u 2 sata i 30 minuta noću. Naći će Andromedu negdje bliže ili dalje, već kako računate, u oblaku. Mora da je neko to skenirao i okačio na net. Posle par minuta opštenja sa Googlom i dobovanja prstima o 100 dok Rapid Share kaplje podatke, imao sam fajl Andromeda 01.pdf. Pronašao bibliografiju i krenuo red po red. Već pri dnu prve strane nađu tri knjige, autor Charles Chilton na naslovi Pustolovina na mjesecu, Crveni planet i Svijet u opasnosti, Epoha, Zagreb 1959. 1960. i 1965. godine. To je to! Dve od tri knjige sam nabavio lakše nego što sam očekivao, iste noći. Pustolovinu na mjesecu sam kupio na knjižara RS, omogućavaju i plaćanje karticama veoma zgodno. Svijet u opasnosti sam našao na Kupindo RS, a Crveni planet je neko vreme bio na wanted listi i najzad se pojavio na pik.ba. Hvala našoj Andrijani i njenom prijatelju iz Bosne koji mi je nabavio knjigu. I kakve su knjige kada ih pročitate ponovo? Dugo nisam ni počinjao, imao sam nekakav celogodišnji čitalački projekat, a kada su najzad došli na red, šta znam, prilično naivno i ne baš konzistentno, čitao sam kasnije mnogo bolje SF. Nekako su knjige bile mnogo interesantnije dok sam tragao za njima, a posle njih je ostalo samo neizbežno pitanje, zašto ih nisam odmah pronašao na internetu? Uz novo stečeno znanja, pretraga interneta je bila znato lakša, pre svega zaključak da nešto nije u redu sa tim knjigama je bio u nekoliko ispravan. Charles Chilton nije SF pisac u pravom smislu te reči. On je pre svega BBC-ev radio producent, a knjige koje sam tražio su zapravo bile tri SF drame iz 50. godina pod zajedničkim imenom Journey into Space. Sinopsis, podeljen po epizodama, postoji u Wikipediji i trebalo je da ga nađem, ali sam u pretragama previše insistirao na frazi Last Martian, a kritična rečenica u enciklopediji glasi The Martian reveals that he is the only one left of a race of giants. Da sam zadao Google upit Martian the only one left, našao bi knjigu kao drugi rezultat pretrage. Drugi klu, naslov srednjeg romana iz trilogije, također mogu da me dovede do rezultata. Da sam se sjetio da ime Crveni planet, a ne Crvena planeta, našao bih sliku naslovne strane romana na drugoj strani Google Images rezultata. Eh, više sreće i pameti sljedeći put. A taj sljedeći put je već u toku. Neki film koji sam podavno gledao na televiziji. Slepa devojka dolazi u kuću gdje je sakriveno neko blago. Grupa razbojnika upada u potrazi za blagom, ona se u početku krije, ali najzad uspeva da ih likvidira jednog po jednog i da nađe blago. A na kraju se ispostavlja da ni ona nije sasvim nevina u čitavoj priči. Tražim dobar Google upit koji će pronaći naslov filma. Ili slušalca Zaira koji se tog filma seća. A može da bude i čitalac PC Presa, jer ovo je Dan Ristanović napisao kao svoj dnevnik za vas i za upravo spomenuti PC Press.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zaj. I long for you. I see you in my dreams.
I dalje slušate Zakon akcije i reakcije. Evo, na jednu nedelju da pomislimo. Možda baš ovo slušate na nedelju ili u nedelju, kako god hoćete. Ali ova nedelja kaže da je nedelja koja pripada isključivo Davidu Albahariju. Jer krajnje vreme da vratimo nedelju. Ako to uskoro ne učinimo, nikada više nećemo vidjeti. Šta se to desilo sa nedeljom? Juče sam je celog dana tražio i nigdje nisam mogao da je nađem. Nekad je, sećam se, svaka nedjelja bila praznik, oblačila se bela košulja i prale se uši i vrat. Nedeljom se išlo na porodište ručkove, posle kojih su svi dremali, razbacani po stanu kao nasukani kitovi i tek bi nas miris crne kafe budio iz te omamljenosti. Ustali smo polako, paživo, ništa nije smelo da bude brzo i naglo. Nedelja je bila dan sporosti, dan lenjosti, dan koji smo provodili tako kao da mu ništa nije prethodilo ili kao da se ništa neće desiti posle njega. Nedelja, dan bez budućnosti, napisao je u jednoj svojoj pesmi Raša Livada. Ne znam na što je on mislio kada je napisao taj stih, ali to je za mene najlepši opis nedelje. One druge nedelje, kakva je nekada bila, a ne kakva je sada i kakva je bila kada sam juče izašao iz kuće. Nekada nedeljom nisu radile radnje. U stvari, do 10 se u nekim prodavnicama mogao kupiti hleb, mlijeko i pogačice, a bili su također do 10 otvoreni kiosci za prodaju štampe. Sve ostalo je bilo zatvoreno i uživalo u nedeljnom miru. Na pijacu se išlo subotom. To je bio pravi dan za kupovinu paprika, lubenica i kajmaka. Nedjeljom se odlazilo na pijacu samo u slučaju da vas je nešto sprečilo u subotu. U osnovom, nedjeljna ponuda na pijaci je pružala bledu sliku u poređenju sa subotnjim obiljem. Nedelja je bila dan za izlet. Tenjeli smo za navalu, kao da osvajamo Mount Everest, a onda smo trčali nizbrdo sve dok se ne bismo umorili. Tada bismo izvadili kifle namazane buterom, tvrdo kuvana jaja, kriške, zdenka sira i crvene jabuke. Nedeljom je popodnevni mir u dvorištu duže trajao. Nismo igrali fudbal, nismo udarali loptom u zid. Ćutali smo čak i dok smo igrali klikere. Tek kasnije, popodne, kada se suton već prikradao preko neba, počinjali smo da govorimo glasnije i slobodnije, mada ni tada nisu naši glasovi odjekivali kao tokom drugih dana. Nedelja je bila spor dan. Dan obnove, dan kada su u celom gradu u podne složno zveckale kašike za supu, kada su ulice bile puste, a vozila gradskog saobraćaja prazna. Nedelja, dan bez budućnosti. Dan u kojem se zaboravljala prošlost i nije se mislilo na budućnost. Prošlost je bila užurbana subota koja je trebalo što pre smetnuti sa uma. Budućnost je dolazila sa ponedeljkom, strašnim danom koji je predstavljao početak nove, jednolične, radne nedelje. Nedelja je bila kao rajska bašta, dan između stvarnosti i snova. Dan u kojem je sve moglo da počne, a ništa nije moralo da se završi. Čardak ni na nebu, ni na zemlji. Kada sam juče izašao napolje, pomislio sam da je četvrtak ili petak ili bilo koji dan, samo ne nedelja. Naime, sve radnje su bile otvorene, piljarnica, bakalnica, čak i apoteka. Jedino banka nije radila. Međutim, to i ne očekujem od banke, jer banke svuda rade manje od svih drugih. Ako i banke počnu da rade nedeljom, biće to znak da uskoro dolazi propast sveta. Nek propadne, nije šteta. Onda sam počeo da tražim nedelju. Zavirivao sam u razne zgrade, prošetao se pored reke, pitao sam ljude koji su čekali na autobuskoj stanici, zatim mladiće i devojke sa slušalicama na ušima, ali niko nije znao da mi odgovori. Slegali su ramenima i gledali me pogledima koji su pokazivali da ne razumeju šta i to pitam. Kao da je nedelja zaboravljen i mrtav jezik, razumljiv samo nekim lingvistima i arheolozima. Lepa je nekad bila nedelja, ujutru se duže spavalo, kasnije se doručkovalo i svako je smeo da odugovlači koliko god želi. Nedeljom se išlo na fudbalske utakmice, zatim u šetnje pored reke, a onda pred kraj dana naručivale su se palačinke sa čokoladom i orasima. Veče se šunjalo preko neba, ali niko na to nije obraćao pažnju, jer smo znali da je nedelja dan drugačiji od svih dana i da se u stvari nikada ne završava. Ali onda se nešto desilo i nedelja je nestala. Ma šta mi radili, ma koliko pokušavali, ne uspevamo da je nađemo. Sakrila se negde, uvređena i zastrašena od mogućnosti da je neko natera da promeni ime. Naime, ako naziv nedelja potiče od reči ne delati, dakle, neko ne dela, pa je zato nedelja, nedelja. A svi se tog dana ponašaju kao da je u pitanju bilo koji dan i ne prestaju sa svojim delatnostima, onda nedelja nije nedelja i s pravom je pobegla. Otišla je negde gde se još uvek poštuje jednostavan nauk. Šest dana radi, a sedmog se odmaraj. Čitaj knjige, piši pesme, otiđi u prirodu, budi nešto drugo, nešto različito od onoga što si ostalih šest dana. Budi drugačiji tog dana, da bi ostalih dana bio uvek isti. Uspori ritam, nađi neku sporu pesmu i slušaj je celog dana. Uživaj u sporosti i kaži, spor sam, priznajem, ali kada bi bio brži, ne bih znao da postojim. Da, krajnje vreme da se vratimo nedelji i da nedelju vratimo sebi. Ako to uskoro ne učinimo, nikada je više nećemo videti. A život bez nedelje, odnosno život bez dana odmora, nije više život, već sumorni ringišpil koji se zaustavlja samo jednom i to onda kada je kasno za sve. David al-Bahari, objavljeno prvi put 5. jula 2010. Thank you.
reakcije. Ponovo jedna vancouverska zabeleška. Ele, kada negde provedete nešto više vremena, to nešto više vremena je nekoliko nedelja, dakle, onda prvenstveno morate da odete u neki jači shopping, a ti jači shoppingzi u Vancouveru su obično odlasci u Costco. Mega market, nešto poput naših Rodića, Idejića ili Maksića. Costco je mesto gde možete da se snabdete za duži period vremena prehrambenim, ali ne samo prehrambenim, nego i onim drugim stvarima koje čine i zabavnu stranu vašeg života. Elektrikom, elektronikom, multimedijom. Pošto je Costco shopping sistem koji drži do sebe, oni izdaju i svoj magazin koji se zove Costco Connection. Izlazi periodično, a iz najnovijih broja Costco magazina, evo želeo bih da vam pročitam kolumnu njegovog glavnog i odgovornog urednika, a to je David Fuller. David Fuller piše: Mark Saltzman, saradnik magazina koji uređujem, izvršuje ogroman pritisak na mene, ubeđujući me da je dragocena stvar prebacivanje starih porodičnih filmova i videosnimaka, kao i fotografija, na DVD-eve. O tome čak napravio i veliki članak koji objavljujemo u ovom broju. E pa, ako ste poput mene, onda ovu stvar sigurno još niste uradili. Još niste ništa svojih analognih uspomena pretvorili u digitalni oblik. Ali sa današnjom tehnologijom, kako Mark kaže, više ne možemo da se požalimo na to da je ovaj proces težak, da je kvalitet konverzije loš ili da je čitav poduhvat skup. Ono što nas u tome sprečava je samo naša ravnodušnost. A dobit od svega je zaista velika. Verujem da mogućnost da činimo ovakve konverzije može da ima izuzetan uticaj na naše živote i na društvo u celini. Kako to? Mi smo prva generacija koja ima mogućnost da svakodnevne događaje, ljude koje stalno srećemo i sa kojima živimo, možemo da sačuvamo kroz slike, kako sami sebe, tako i naše okoline, za našu decu i za buduće generacije. Prethodne generacije morale su ovakve zapise i ovakve snimke da rekonstruišu sa mnogo više napora, mnogo više izgubljenog vremena, uz gubitke ili oštećenja štampanih fotografija i uz neizbježne pogoršanja filmova i traka koje sa sobom nosi vreme i njihov rok trajanja. DVD za arhiviranje pak, sa svojim velikim kapacitetom i mogućnošću da se njihov sadržaj uploaduje na kompjutere, dozvoljavaju nam da permanentno, snimajući sebe i svoje najdraže, pravimo kvalitetu dokumentaciju onoga što može da bude zanimljivo našim naslednicima. Evo, baš nedavno dobio sam DVD na koje je jedan moj rođak prebacio film iz 1937. godine. Na tom filmu je moj otac, koji inače umro u 79. godini, još 1996. sačuvan u obliku dečaka od 11 godina, nezamislivo živ, kako trči i igra se sa svojim rođacima. Utisak koji ovo ostavio na mene bio je neverovatan. Kako starimo, tako i gubimo mnoge ljude koji su nam bili bliski. Izbledene fotografije mogu da evociraju uspomene, ali čuti nekog svog dragog kako govori i videti ga kako se kreće znači mnogo više od jednog običnog klika fotoaparatom i predstavlja snažnu vezu između prošlosti i naše sadašnjosti. Zamislite sebe kao svedoka života svojih predaka. To je zaista mogućnost koju moramo iskoristiti za svoje potomke, da im pružimo živi dokaz našeg postojanja. Eto, dobre strane digitalizacije naših života. i zato nemojte dozvoliti da vas se zavara ravnodušnost prema novim tehnologijama. U potpisu David Fuller, glavni odgovorni urednik magazina Costco Connection, Vancouver. To bi bilo sve u današnjem zakonu akcije i reakcije. Mislim da je bilo sasvim u redu da čujemo neko malo odmerenije u nekim malim uzletima reći misonije izdanje ove emisije. Pa eto, na svemu bih zahvalio umeđu vremenu stalnim saradnicima Dejanu Iliću, Markusu Makiju, ali i Davidu Albahariju, Davidu Fulleru, Dejanu Ristanoviću, Zoranu Živkoviću, Momi Kaporu, imenima koje ste svakako prepoznali u proteklih 90-ak minuta. Moje ime je Zoran Odli, ovo oko mene bio je jednim delom čak i high-tech svet, kao i obično u zakonu akcije i reakcije. Čujemo se ponovo za nedelju dana. Sa nadom da će se umeđu vremenu neke stvari u našim životima, bar koliko toliko, ako je to ikako moguće, normalizovati. U svakom slučaju da ćemo se na neke od tih stvari, bar koliko toliko navići, ako se ikada budemo mogli navići. Doviđenja svima.
You are fantastic people, guys. Thank you for listening to the Zach of Uxia and Ray Uxia.
Ovo ovde nisu strofe za ljigave i loše, već za moje što se bore, diskrete heroje. Za obične likove, iskrene i dobre, što ne nameću se mnogo, ali neće da se sklone.
Jer kada brod tone, uvek prvo pale miševi, a kapetani iskusni na druge će misle. Život zna da bude Titanic, usamljeni, izgnani, nagrađaju se titani u nevolji isprali.
Ovo ovde nisu koske za klince da se lože, poruke proste da gluposti se množe. Nema jeftine proze, loših tripova što voze, prvo zvuče dobro, onda završe ko problem.
Ovde sve je lično, mi ne prodajemo priče. Kompleks te veličan, bez stvari što su bitne. Ovde ima riba svima klincima za prime. Za sve usijane glave, da se ohlade i smire.
Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve moje ljude mnogo ljute i brze, što kad najđu muke, ne mogu da izdrže. Film im lako pukne, lakše druge mrze, pa se buče i čude, što snovi su pod ključe. Klinac lako sluđen, iz tripa bolje tuđe. Misli da je matura iz filma rođen juče. Pogrešno si jučen, jak si samo u gomili. Lako je zgutati i popiti, slabijeg i slomiti.
Nemaš kome da se obratiš, pravi primjer potražiš. Sutra brzo dolazi, treba čovjek postati. Nestali su kodeksi, ostali su kompleksi. Pobjede su porazi, a ishodi su potresi.
Stani malo razmisli šta ćeš time postići. Ako ne znaš sam, ova pesma nek ti objasni. Ona je za snove, za sve ljude moje. Što uporno se trude, da sutra bude bolje. Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve moje ljude što pošteno se trude, hodaju ne puze da bi postigli uspeh. Za sve što se muče, što rano se bude, rade poslove trule da bi plaćali račune.
I za sve one druge što razna sranja trpe, ali ne prave kompromise da kraj za krajem skrpe. Za sve vama lude što smatrate za glupe, ali im zavidite uvek što ne polažu račune. Na sve mogu da kupe jer sve radimo srcem. I na kvarno kad nas buše mi im pokažemo zube. Oni lažne priče nude za sve moje ljude koji stvorili su svet u koji neće da ih puste. Koji podneće i žrtve za snove makar puste. A mi stojimo uz njih da se glas u njima čuje. Ne damo da uguše naše male pobune. Mi rastemo u divove do konačne pobede.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve moje ljude.
Što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.